domāju, noteikti tas, ja kvalificētos fināla braucienam, tas būtu jau ļoti labs sasniegums uz šo brīdi, man tā liekas, Dagnim.
Tā kā burtiski pēdējā brīdī tika iegūta iespēja braukt uz Rio, Iļiņš tur devās bez savas laivas, vietā ir dabūta it kā tāda pati laiva, tomēr ne paša laiva. Tas spēlē kādu nozīmi, ja tās kanotēja visu vienu?
Nu, laikam, diemžēl, tas nebūtu tas pats labākais variants, bet, nu, dotajā situācijā citu variantu, diemžēl, nebija, tas pēdējā brīža piedāvājums un nu, savu laivu nekādīgi tur nevarētu aizgādāt. Jo, nu, savu laivu tomēr ir savu laivu, bet, nu, cerams, ka tur nekādī starpgadījumi, kā mūsu laikā bija Pekinā Miķelim, kad tā laiva galīgi neatbilda tiem standartiem, kas vajadzēja būt, cerams, ka nebūs Dagnina.
Dagnis ir pārliecināts, ka tā nebūs un viss būs lieliski. Sacensības notiks skaistajā airēšanas bazē Rio Lagūnā. Cik tā ir piemērot mūsu sportistiem? Tur ir kādi knifi, kas varbūt arī skatītājiem vērojot sacensību jāzina?
Nu, knifi tādi pat pa sevīm, kad kanā airēšanā tomēr diezgan izšķir arī vējš, kāds ir, jo kanā airēšanā, jā, nezinu, teiksim, parasti skatītāji nezinā, tad viņi airē katrs gar sausānu, kurš gar kreiso, kurš gar labo. Un arī no tā atkarīgs arī ir vējš, jo kreisajiem mērētājiem labvēlīgāks būtu, teiksim, kreisais, nu, sānvējš, pavējš vai pretvējš, un labiem attiecīgi ir labais vējš, vai, ja tas tāds, cik man zināms, kā pagājušajā gadā arī, aprunājāmies ar otru olimpietu Aleksēju, ka tas vējš tur diezgan mānīgs ir, jo viņš var tur mainīties ik pa minūtei, tur var iepūst no, nu, teiksim tā, viņš griežās rotē riņķī un visādi var būt.